minut posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Prođe ponoć i počne noć. Dobra noć, dobra vam noć.
Noć leksikona. Ružica Zorkić Radičević.
Noć pred nama pomalo liči na vremeplovu. Opet je tu leksikon 202 i u njemu sagovornica, žena sa kojom sam pa više godina dogovarala, pa odlagala, pa opet dogovarala, razgovor i susret koji se konačno dogodio prošle nedelje i razgovor koji ćete čuti noćas. Jednostavno, bile su takve okolnosti, daljina, vreme, prilike, ali eto, sad smo tu. Spremite se za nisku zanimljivih priča i odlične muzike. Smestite se udobno. Muziku za vas noćas bira Nebojša Saboljević. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i upoznaću vas sa Natašom Jokić, novinarkom, dopisnicom Radio Beograda iz Strasbura, Evropske prestonice.
All night long, stoned in paradise.
Nataša Jokić je, pre nego što je postala dopisnik RTS-a iz Strasbura, grada u kome su smešteni Evropski parlament i Savet Evrope, kao i Evropski sud za ljudska prava, bila novinar politike. Još pre toga studirala je na Sorboni, ali smo razgovor, kao i obično, u Leksikonu počele istim pitanjem. Šta ste hteli da budete kad ste bili mali?
Pa nisam imala nešto određeno. Htela sam da istražujem. Zapravo mislim da je neki moj motor, među navodnicama, uvijek bio jedna zaista velika radoznalost. To nekad može da bude i opasno, ne kažem. I zato kažem da je tu disciplina koju već od detinjstva sam stekla, prosto gledajući kao uzor moje roditelje kako su radili, način na koji su prosto vodili život, profesionalni i porodični, da mi je to mnogo značilo. Istraživanje. Uglavnom sam uvek bila veoma radoznala i pošto nisam znala šta bih studirala, jednom trenutku mislila sam medicinu, ali bila sam na društvenom smeru, sad treba da pripremam taj ispit. U suštini nikad ništa nisam zažalila, kao što mislim da ne treba ništa da žalimo iz prošlosti, ali uglavnom zato sam otišla na svetsku književnost, jer to je bilo još uvek jedno lebdenje, znate. Učiš, zato što si radoznao. Volala sam da učim ne zbog ocene, nego da bih saznavala. Da, bila sam jako radoznala kako svet funkcioniše, kako ljudi, zašto su ovakvi, kako priroda funkcioniše. I mislim da me to negde možda intuitivno, nesvesno, eto, kažem, i ti praktični razlozi, moji roditelji su insistirali da radim, dovelo u novinarstvo, ta radoznalost. I nekako smo bili kompatibilni, ja i novinarstvo, zbog toga. Onaj najpovršniji odgovor bi bio zato što je moja mama odnela moju biografiju na konkurs politike za novinare 1983. godine.
Što ste ostali onda?
Zašto sam ostala? Dugo sam sebi postavljala to pitanje i ispričat ću vam sad jednu priču koja je vrlo lična, sasvim privatna. I to sam tek nedavno shvatila. Ja sam rođena sa iščešenjem kukova. I moja majka, moj otac je bio mlad oficir na granici u Sloveniji, sam rođena u Mariboru i moja majka mi je pričala da je bila sama prvih nekoliko meseci, ja mislim čitavih mesec dana sa mnom, u veoma skromnim uslovima. I u tim skromnim uslovima nije mogla redovno možda da kupuje sad svaki dan štampu i novine, ali je kupila jedan nedeljnik ženski, nešto nalik onoj praktičnoj ženi što nekad se kupovala u Sloveniji i naišla je na jedan veliki tekst o bebama sa iščašenim kukovima. To je u onom vreme nije bilo toliko poznato i primećivalo se uglavnom kad je već kasno, znate, kad dete prohoda i onda sa manje ili više uspeha dolaze operacije. Velika patnja i za roditelje i za dete i sa manje i više uspeha se to završava. I moja majka je pročitala taj tekst i videla je crtež i tu je trebalo da se uporede noge deteta i ako su zarezi nejednaki, to znači da ima neki problem, da mora da trči kod lekara. I ona je to uradila i videla je da tu ima veliki problem. Otišla je kod lekara, međutim lekar joj je rekao, slušajte, ovo vaše dete je sasvim napredno i dobro i vi ste jedna majka koja paniči i doviđenje. Međutim, ona nije više mogla da spava, bila je sama, nije imala s kim da se konsultuje, posle nekoliko dana otišla je ponovo. I oni opet isti odgovori i tako dalje. Kad je došla treći put, bila je dovoljno, uvek je imala odličan instinkt i rekla je, slušajte, ja sad ne izlazim dok vi ne napravite rentgen kao što piše u ovom tekstu. I oni su napravili rentgen i zaista se videlo jedno ogromno iščašenje i ja sam prohodala zbog toga što sam morala da nosim sve te neke vrste aparata i tako dalje. Prohodala sam vrlo kasno sa 2 godine i nešto, ali kad sam prohodala više se nisam zaustavljala, verovatno zbog toga toliko putujem celog života. I hoću da vam kažem, ja sam za tu priču znala, mama mi je ispričala odavno i već sam imala svoju decu koja su već skoro sasvim porasla pre jedno 5-6 godina. Ja sam rekla, pa ova priča ima smisla zapravo, da taj novinar nije napisao taj tekst i da taj urednik nije odlučio da ga objavi baš tog dana kad je mama kupila novine koje nije redovno kupovala, to bi odlučilo moju sudbinu. Ja uopšte ne bi imala sigurno ovako ugodan i srećan život kakav sam imala.
Empty field of snow, my room is 25 below. This cold pen chasing ghosts, a road lies underneath the buried post. Dark search the under forest, we scour the empty streets, the factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter through I don't care.
Leksikon 202.
Da taj novinar nije napisao taj tekst i da taj urednik nije odlučio da ga objavi baš tog dana kad je mama kupila novine koje nije redovno kupovala, to bi odlučilo moju sudbinu. Ja uopšte ne bi imala sigurno ovako ugodan i srećan život kakav sam imala.
Nekako neverovatno je da neke relativno proste stvari shvatite tek kad imate, ne znam, 60 godina. Kako sam ja to tek nedavno shvatila, možda pre jedno 4-5 godina sam to shvatila. Ja sam se stalno pitala zašto sam ja novinar, jer na kraju ja sam završila tu svetsku književnost i kad sam došla na Beogradsku hroniku politike, to zato što su mi roditelji objasnili da ja moram da radim u nekim godinama. Mama mi je rekla, ako hoćeš da doktoriraš, to je vrlo lepo, ali prvo se zaposli. Onda mi je našla posao u jednom knjigovodstvu. To je sve bilo lepo, osim što ovi ljudi, prosto im je bilo žao koliko se ja nekako, to nije bio posao za mene, nisam znala to da radim. I onda sam se prijavljivala na konkurse, bio je baš jedan konkurs u radiju. Radio meni odgovara jer ja sam kao dete od detinjstva dolazila u radio. Bila sam u Čika Bate Milodinovića, dramskoj grupi. I bila sam pred mikrofonom faktički od 7. godine pa do 16. kad sam shvatila da mene ne zanima da budem ni glumica ni nešto oko toga i tako. I onda sam studirala svetsku književnost, ali uglavnom svetska književnost dala nam je jedno zaista izvanredno obrazovanje u smislu uvida u stvari, u smislu ako se pitate pa šta je meni prethodilo, pa šta mi je sve prethodilo, ne znam, od starih vremena, od Biblije pa do danas, svetska književnost je program koji je obuhvatao, proučavajući recimo Stari zavet kao literaturu, dakle ne teološki, pa do moderne književnosti, do 20. veka. I dakle, vi dođete sa jednim tako velikim obrazovanjem, šta ćete s tim da radite? I iz tih praktičnih razloga, moja majka je bila knjigovođa, otac mi je bio oficir i disciplina je bila nešto što je meni bio roditeljski primer. I ja sam to nekako spontano usvojila i ona me je mnogo, mnogo pomogla u životu. Naravno ljudima koji imaju ovako jedan jak temperament, što je moj slučaj, kad imate disciplinu, onda to uglavnom bude čak i vrlina, bude nekako i šarmantno i tako da. Ali ako je nemate, to može da bude razorno. I dakle, imala sam mnogo sreće prvo sa roditeljima, divne roditelje da imam, koji su mi pružili i ljubav, ali i jedan izvanredan primer. I tako da sam mogla nekako da rastem, da se strukturiram u nekom smislu, da mi bude lakše da prođem kroz život. To je velika sreća, to je nešto što nije zasluženo. Ali, kažem, iz tog razloga što je moja mama rekla, ti možeš da doktoriraš čak i da se vratiš na Sorbonu i tako dalje, ali ti sad prvo nađi posao. I počela sam da radim na Beogradskoj hronici i naravno više nije bilo ni slučajno moguće, čak i da sam imala neke tendencije da bude malo arogantna i tako dalje kao mlada sasvim. To više nije bilo moguće jer sam išla na pijacu da izvestim koliko košta krompir. Znači bila sam na zemlji. Naravno, znate, to je bilo vreme kad je bio jednopartijski sistem i problemi su odmah iskočili. Prvo sam naučila metodu, novinarstvo je zanat, imala sam izvanredne učitelje. Znači, prva stvar koju sam napisala, pitali su me, jel misliš da ovo baba Živka može da razume? Ja sam rekla, pa ne mislim, ali ako baba Živka ne kupi politiku, od čega ćemo mi da dobijemo plate? Znači, neke osnovne stvari sam tamo naučila kad je reč o zanatu i u politici, znate, koja ima dugu tradiciju, koju ni vetrovi rata nisu izbrisali, znači preživjela je taj 20. vek, ona je jedna institucija, to je više od novina, šta god da se dešavalo na političkom planu, imala je politika i period i diktature kralja Aleksandra i Miloševića kasnije i tako dalje, vi naučili ste kako treba da radite. Drugo poglavlje, sledeće koje sledi, naučili ste kako možete da radite. I to je poglavlje uglavnom bilo konfliktno.
Dance.
Slušajte Leksikon 202 u koji se upisala Nataša Jokić, sada dopisnik RTS-a iz Strasbura, a na početku karijere novinarka politike. U spoljnu politiku ove novine, kaže, došla je po kazni. Međutim...
To mi je opet bila velika usluga, jer sam tu radila sa zaista, šta reći, to je jednostavno sreća, sa zaista velikanima novinarstva, to tako patetično zvuči, ali to je baš tako bila istina. Dakle, urednik mi je bio Rista Bajalski, koji se tada vratio iz Moskve. To je bio prvi novinar od svih svetskih dopisnika u Moskvi koji je otkrio da se perestrojka priprema i da će početi. Vi danas kad pogledate na internetu vidite da su kod tada sve svetske agencije pratile. I oni su vrlo brzo shvatili moju situaciju. Moje rešenje je bilo da budem sekretar telefonista. To je bila kazna i međutim to je bila kazna koja je zaista meni bila najveća moguća usluga i oni su to shvatili vrlo diskretno, oni su rekli ok, ti ćeš da pišeš, ne moraš da potpisuješ. Ja sam tako učila zanat i naravno u novinarstvu najveća, da, zaista kao da izvučete nešto na loto u onu prvu nagradu, to je bilo što je svake, mislim da je bio svaki petak, dolazio je Čika Predrag Milojević,
dopisnik politike iz Berlina od 1928. do 1936. Čovjek koji je intervjuisao Hitlera, čovjek koji je bio, kako da vam kažem, uvijek na jednoj distanci, prosto ne distanci iz neke nadmenosti, naprotiv, nego na distanci iz nekog poštovanja koje, čini mi se, mogu da kažem, on je a priori imao za sve ljude. Bio je jedan izuzetan čovjek i jedan apsolutno najbolji novinar kojeg je Srbija ikad imala. I dovoljno vam je za to da pogledate njegove izveštaje. Mogu svi da ih pročitaju, tako što će otići na internet, Narodna biblioteka Srbije, politika, sve je skenirano od početka, od osnivanja, pa do 1941. godine. Ti majstorski izveštaj, ja kad ih pročitam, nekako osetim se tako malom, osetim jedno takvo divljenje i jedan prosto i ponos, znate. Jer kad vi poredite njegove izveštaje, to sam baš radila, vreme kada Hitler počinje svoj uspon, to su septembarski izbori 1930. godine, Hitler će tada osvojiti odjednom 100 i nešto mesta, imao je samo 12. I kad vi vidite, to je sudbonosni istorijski trenutak, kad se desilo, kad su rezultati izbora objavljeni uveče, to je bio 14. september 30. tad su svi shvatili da je to istorijski datum. I kad vi pogledate šta je imala politika, imala je skoro dve čitave strane. Čika Predrag je, dakle, slao telefonom i to je ušlo u Beogradsko izdanje, ono poslednje, dakle, on je noću, verovatno to možda i u Zoru negde diktirao. I kad vi pogledate šta od istog datuma ima Pariski Figaro, koji je imao samo jedan mali tekstić i tek sutradan donosi komentar u kome se čupa kosa i svi se hvataju za glavu, vi onda vidite, sećam se da sam ga jednom pitala, pa kako čovek da zna kako da postupi u nekoj situaciji kao novinar i lično, kao, znate, jer je bilo ono ko je u pravu, ko je izdajnik, ko nije, pa veoma je teško u nekim situacijama odlučiti kojim putem ćete da krenete. I sećam se da mi je on rekao, znate šta, ima trenutaka kada su događaji jači od ljudi, jači su od vas i vi ne možete ništa protiv njih, ali ono što možete, to je da ne budete saučesnik. I to mi je toliko bilo dragoceno, kao i par drugih stvari koje mi je rekao. To vam je kao, evo recimo, idete nekim putem, ali vi ne znate nastavak tog puta kroz neko nepoznato područje i odjednom susretnete nekoga ko vam kaže, znate šta, tamo i tamo pređite ulicu ili taj put na ovu stranu, okrenite ovako i bit će sve u redu. I vi stvarno tako uradite i prosto to vam da jednu sigurnost. Znači, jednostavno, ti susreti sa ljudima, to je zaista najveće bogatstvo. To je nešto što vas obogati u svakom pogledu i s druge strane, veoma banalno gledano, to je prosto korisno.
Ne samo, ovo nije priča samo o Čika Predragu, to je priča o kapacitetu koji ljudi odavde iz ove zemlje, iz Srbije imaju i koji često ostane možda i neiskorišćen, možda nismo dovoljno ni svesni naših vrednosti. I samo da dodam još na kraju, i sve me to upućuje na neki zaključak, znate ono što je pisao Radomir Konstantinović u knjizi Filozofija palanke, provincijalizam je i kada mislite to da ste vi najbolji i ovi svi narodi okolo, ne, mi smo iznad njih, i narod najstariji, i narod najbolji, šta ja znam, i kad mislite također ste skodljivo, jao, mi smo najgori, oni su civilizovani, nema veze što su izmislili atomsku bombu, nema veze što su imali onaj užasni kolonijalizam i tako dalje. Dakle, te dve strane, dve krajnosti, često nam izmiče ta zlatna sredina koja je možda realna.
Thank you.
širom zatvorenih očiju.
Rainy day, it's all right. Ain't much to do anyway. I watch the shadows move across the wall, and I think of better days. Mind starts drifting, spirits start to fall. That's when the blues, blues come to call. That's when the blues come to call. Memory about you and me and how it was. It's a shame you didn't see me and let the flame burn for us. I think about you and picture it all. That's when the blues, blues come to call. That's when the blues come to call. Let it pour, let it thunder, let the sky cry for me. I'm never alone, never have to wonder who's gonna take it from me. Well, I get my raincoat and my umbrella and take a walk on down the street. I see your lights blazing in the night, but they no longer burn for me. I just go home and ponder it all. That's when the blues, blues come to call. That's when the blues come to call.
Obrazovana i upućena u zbivanja jednako i u Srbiji i u Evropi, Nataša Jokić kaže, pripreme za dobar život i donošenje ispravnih odluka počinju u detinjstvu.
Znate šta, znanje vam uvek pomaže, to je jedna stvar. Druga, donela sam odluku ne da budem novinar, nikad tu odluku nisam donela. Ta neke najbitnije stvari, najbitnije u praktičnom smislu, šta ćete konkretno da radite, od čega ćete da živite, opet svodim stvari na ove zemaljske, sasvim prizemne dimenzije, od čega ćete vi da živite, znači zanimanje nije ono što mi samo volimo. Zanimanje je pre svega, treba da nam da odgovor od čega ćemo mi da živimo, da bismo bili nezavisni, da bismo bili integrisani u društvo. Sada, sa ovoliko godina, i sa već dve skoro odrasle ćerke, jedna sasvim odrasla, mogu da kažem da te važne odluke imamo utisak, nekako ne donosimo svesno. One prosto same dođu. Ali bitno je da ono što mi pripremamo, što mi činimo da bismo prosto pripremili da to te odluke, sama ta odluka nama dođe, bitno je da tu učinimo prave stvari. Jedna od stvari kada je reč o novinarstvu je prvo poznavanje stranih jezika. Ja sam imala veliku sreću u osnovnoj školi, u gimnaziji, da imam izvanredne profesorke francuskog. Jedna profesorka, sećam se, i ona mi je tako probudila tu maštu da ja idem da vidim kako izgleda ta zemlja u kojoj ljudi kažu bonjour, u kojoj ljudi pevaju sur le pont d'Avignon. Zatim sam došla u gimnaziju, već sam sazrela i imala sam opet ogromnu sreću da sretnem profesorku koja je zaista bila francuska u malom. Imala je tako jednu eleganciju, prosto prirodnu, nenametljivu, oslovljavala nas je sa vi, persirala nam je, što je već nekako i nama davalo neki osjećaj važnosti. Znate, to govori da učtivost u stvari amortizuje sve što je agresija, sve što je negativna energija. Čak i kad se s nekim mrzimo, ako on nama kaže vi i mi njemu, imamo neke formule, vidite ono, Francuzi kad kažu gospodine predsjedniče, a porazbijali su pola Pariza, ali mu kažu gospodine predsjedniče, ne kaže mu ti ili neki ružni nadimak. To je vrlo zanimljivo. I sve to sam kroz te susrete sa mojim profesorima u školi, na primjer u mladim danima učila, i sve to me je pripremalo da donesem te neke važne odluke, zapravo da oni same se dođu, prosto se nametnu da odem u Francusku, da upoznam svet, kako drugi žive. Veoma je važno da možete da poredite. I takve su bile i moje studije, komparativna književnost, svetska književnost je komparativna. Znači, vi ste učili, na primjer, Evropa, latinsko srednjovekovlje. Kad smo učili, mogli smo da vidimo kako je to izgledalo u jednom delu Evrope, kako u drugom. I videli smo da je već postojala jedna Evropa, ja danas sam izveštač iz sedišta Evropske unije u Strasburu i Briselu, ali mogla sam da vidim već u tim mladim danima da postojala jedna Evropa, ta Evropa koja je govorila latinski. I putnik je bio u Italiji, pa je prešao kroz Francusku do Danske, on je svugde govorio latinski, pokucao je na manastirska vrata i svugde je bio primljen na istom jeziku. Hoću da kažem, da, to opšte obrazovanje mnogo znači, jer tek kada stvari stavite u kontekst, vi možete da ih razumete. Kad ih izvučete iz konteksta, vi imate sve šanse da ostanete u zabludi, da ih ne shvatite. I takav je moj posao danas. Sve što pokušavam da uradim, te uvek da kažem, stavimo ove stvari u kontekst, znači i istorijski, i geografski, i društveni, i svaki drugi, psihološki također. Jer nikad jedna stvar, jedna informacija, evo mi preko radio imitujemo svaki dan informaciju od vremenskih do ne znam kojih informacija, ali ako mi to ne stavimo u kontekst, informacija nema nikakvo značenje, njoj kontekst daje značenje, da li je hladno ili je vruće, pa to vam kontekst daje značenje. Tako da u tom smislu sve te da kažem odluke koje su same došle, ali pripreme su nekako u detinjstvu, u ranoj mladosti, to je najvažniji period u životu.
I ja, 202.
watch over mine. Yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mind. Yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Novinarstvo je nezamislivo bez prepreka, potvrdila mi je moja sagovornica i ispričala sad već zaboravljenu, ali tako tipičnu situaciju za vreme o kom se sad govori kao o danima kad su novinari imali mnogo više slobode. Evo kako je taj susret sa slobodom novinarskom izgledao iz ugla Nataše Jokić.
Znate šta, prepreke, to je nešto što u jednom svakodnevnom životu, profesionalnom ili lično, naiđete na prepreke. Vi želite nešto, ali ne možete to da ostvarite zato što to, to i to. Naučila sam šta je prepreka i naučila sam da sam u stvari pre dolaska u politiku bila veoma razmažena, jer prepreka nije bilo. Kad sam došla u politiku, naučila sam zanat, počela sam da učim zanat, dakle počela sam da shvatam to što je pokojni Dragan Vlaković, bio mi urednik na Beogradskoj kronici, govorio baba Živka, da li te shvata, svaki dan misli na nju, ona kupuje naše novine i tako dalje. I onda u novinarstvu je jako važna politika. Političari i novinari svugde, ne samo ovde i odvajkada, oni su uvek u jednoj sprezi paradoksalnoj. Dakle, upućeni smo jedni na druge, naš posao je da izražavamo ono u demokratskom sistemu što se zove kontrola. Dakle, demokratska kontrola funkcionisanja institucija države. To je pre svega naš posao. Dakle, da kažemo istinu, da svedočimo. Naravno, niko nije savršen, nisu ni političari, a ni mi novinari. I to su bile prve prepreke koje sam ja videla u politici. Tada je još bio jednopartijski sistem i sećam se te prve prepreke, mogu i da vam je ispričam. Bila sam sasvim mlad novinar i sećam se da dali su mi jedan vrlo važan sektor koji je pre toga pratila Zorana Šuvaković, bila je briljanta novinar i ostala omladina, socijalistička omladina. Malo sam nadrealno delovala u celom tom okruženju socijalističke omladine. Zorana me vrlo nesebično savjetovala, dobre savete mi je davala i jednog dana, ukratko, verovatno da je tu bila u pitanju neki obračun, znate, politički, posle toga ćemo, to je bio uvod u one strašan period kroz koji je prošla i bivša Jugoslavija i Srbija. Tada je još sve to je bila 83. godina, 84. Oni su mi rekli da treba da idem na neki sastanak i na tom sastanku je predsjedavao jedan čovjek, jedan mladić koji je bio zanatlija po zanimanju, zašto da ne. Šta je na tom sastanku, niko mi nije ni rekao. Ti idi tamo i napravi izvještaj. I na tom sastanku zapravo, prvo, taj predsjednik prvo je govorio nerazgovetno. I ja sam zamolila, potpuno naivno, ja sam rekla, molim da govorite, ja sve što ne čujem, onda me on nešto uvređeno rekao, onda sam se ja razbesnila i uvijek sam imala tu aroganciju mladalačku i rekla sam, sad ću da sednem do njega pa da ga čujem. I onda sam išla, sela sam do njega, to je bilo skandalozno. Nisam zaista bila svesna toga. I na tom sastanku faktički sam videla, bio u pitanju neko sa filozofskog fakulteta, više se ne sećam ime, o njemu je rečeno sve najgore. Ja ništa o tom čovjeku nisam znala. Ali je bio neki čovjek koji je rekao, pa nije to baš tako. I, to. I ja sam to sve zabeležila. Ovi rekli sve najgore, ovi rekao ovo, ovi rekao ovo. Nemam tu šta, nešto, to je izveštaj, znate, nije komentar i analiz. I ja se vratim i to iskucam. Šta je ovaj rekao, šta je ovaj rekao i to iskucam i predam. I tadašnji urednik unutrašnje rubrike, kojem ne želim da pominjem ime, koji će kasnije, recimo, pre jedno 10 godina dobiti nagradu za doprinos demokratskom novinarstvu, treba se to uzimati i sa humorom. On mene pozove i kaže mi, molim vas, ovaj vaš tekst, ovo nije dobro. Ja kažem da. Evo teksta kakav treba da izgleda. I on mi da već otkucan izveštaj. Ja vidim jedan tekst koji uopšte ne odgovara stvarnosti. Ja mu kažem, molim vas, ja ovo kad bih potpisala, jer ja sam bila tamo, čula sam šta su govorili, baš sam to napisala kako su oni rekli. Mene uopšte ne interesuje ni taj protiv koga, ni taj za koga, ali evo to je bilo tako. I ja kad bih sad ovo vaše potpisala, ja bih počinila krivično delo. Jer sam prenala neistinu, reći o konkretnim ljudima s imenom i prezimenom, mogu da me tuže. I odgovor tog urednika, znate, to je bio čovjek koji je ipak formiran u jednom tvrdom komunističkom dobu, i je bio, pa vi niste pravnik, vi ste novinar. Naravno, oni su objavili na kraju, posle velikog mučenja, sve do ponoći, oni su objavili tekst koji su oni hteli. Ja sam tada premeštana po Kazi na spoljnu rubriku, na spoljnu rubriku, sećam se, i dobila sam to rešenje da budem telefonista, sekretar, koje je zapravo meni bilo najkorisnije u celoj mojoj karijeri. What?
why should I care? Please don't bother trying to find her.
Thank you.
Leksikon 202.
Ovo je noćni program Beograda 202. Slušate razgovor sa našom dopisnicom koja već 20 godina živi u Strasburu, u gradu koji je podjednako u kilometrima vazdušnom linijom udaljen od Sredozemnog i Baltičkog mora i Atlantika, nekih 750 km. Nalazi se i na pola puta između Jadrana i Severnog mora, vazdušnom linijom takođe. Nataša Jokić ovako vidi sličnosti razlike između svoje dve države, Francuske i Srbije.
Mislila sam, a i sada mislim, a i očigledno dosledno sam tome, da, kako da kažem, nekako kombinacija ta dva sveta, da je to nešto što bi bilo najlepše i najbolje. Grci su, i stari Grci, a mislim i današnji, imaju jednu reč za lepo, dobro i istinito. Jer lepo ne može da bude nešto što nije dobro i što nije istinito. Tako dalje, možete da napravite sve kombinacije. U tom smislu, zapad, istok, taj susret je veoma često komplikovan u svakom pogledu, ali je veoma često i lep i veoma koristan. E sad, ja sam prisiljena u svakodnevnom životu, udata sam za Francuza koji je Alzašanin, to je važno reći, jer Alzašani su uglavnom na jugu, kao što je moj muž poreklom iz Švajcarske, govore germanski dijalekat u kućama još uvek, a na severu, tamo baš da je Strasbourg, oni su uglavnom iz Nemačke i govore takođe germanski dijalekat, isti, ali nešto izmenjen, možda 30% različitog rečnika. I kad sve to pogledam, pogledajte, moje deca su, znači, pomešana, oni su mešavina dve kulture, dva temperamenta i tako dalje. I ja vidim, recimo, moja mlađa ćerka sada treba da maturira i jedan deo mature treba nešto da spremi o lokalnoj kulturi i tako dalje i ona želi da predstavi svoju porodicu. I mi smo našli dokumenta koji su tu u biblioteci, u kući. Fotografije iz 1911. godine. Deda mog muža je bio na onom brodu na kome su Srbi sa Solunskog fronta prebacivani u Marsej. Bio je ranjen. Bio je sasvim slučajno. On je bio Alzašani, znači nemački državljanin. Jer je Alzas 1817. postao nemački. I sve do 1918. Sticajem okolnosti, Francuzi kad su ušli u Alzas vrlo kratko, su se zadržali početkom Prvog svjetskog rata, oni su pohapsili sve viđenije Alzašane, učitelje, sveštenike, viđeniji ljudi. I stavili su ih u neke logore. Ovaj je deda mog muža bio veoma mlad i rekli su mu, ako hoćeš, možeš da ratuješ na našoj strani, ali pošto si nemački državljanin, možeš da ideš u legiju stranaca. On je rekao, naravno. I tako je na kraju ispostavilo se da je bio na istom brodu sa ranjenim Srbima. I hoću da kažem, sa očeve strane moja deca vide da imaju gomilu dokumenata, fotografija, pisama iz doba čak druga polovina 19. veka. Postoji neko rodoslovlje, ne znam, od 12. veka. Sa naše strane, mi smo ovde na vetrometini, to je ono što je vladika Nikolaj Velimirović govorio, to je kuća na sred puta, kogod dođe udari. I mi faktički jedino pamćenje, skoro imamo veoma malo materijalnih stvari, jer smo se stalno selili, naročito moja porodica sa očeve, ali i sa majčine strane.
ti i ja. 202.
Imamo veoma malo materijalnih stvari, jer smo se stalno selili, naročito moja porodica sa očeve, ali i sa majčine strane. Tako da je sve to prenos neki i onda u tom prenosu, znate, uvijek dođe deformacija i nama je uvijek bila nekako u mentalitetu, je to onda uđe u kulturu i u mentalitet, da nam je važnija legenda nego činjenica, jer činjenica je nešto što je materijalno, ali mi s materijalnim nikad nismo raspolagali. Kad vi pogledate imena, ispod Soluna idete još 200 km južno, vi ćete naći slovenska imena, Velika, Zagora i tako dalje. I idete dalje sad na sever, dođete do Kosova, zatim idete prema Bosni, kroz Bosnu, pa onda gore imate Lika, pa se spuštate u Dalmaciju, su to putevi koji su Srbi prošli. Znate, među njima i porodica, recimo, mog oca. I vi vidite šta su oni nosili sa sobom. Pa nosili su geografska imena. Ja kad sam došla, vrlo sam malo putovala po Srbiji sve do tamo dok se nije zaratilo. Pa kad sam otišla prvi put u Raško, sam vidjela da sva sela, znam imena svih sela, jer sva sela u okolini Zadra imaju ista ta imena. Znači, to vam je velika razlika. Pitali ste me za razliku. Da. Ono gde oni imaju, kako da kažem, prednost, da, to je zapadna kultura, to je disciplina, to je metoda.
Znači, to je metoda, nju učite od malena. U francuskim školama, vi u nemačkim, mislim, učite od malena da budete metodični. Znači, naslov mora da se pocrta crvenim, pod naslov mora, ne znam, zelenim, ovo dole, ne znam, mora plavim. I dete, ako to nije, videla sam to kroz školovanje moje dece, ako to nije savladalo, ono je najstrožije kažnjeno. Ovako za neke stvari što ne zna, pa on ima, kaže, dobro, on na putu je da nauči. Ali ovo da nije podvukao crvenim, pa to nema govor da bude oprosti. Znači, to je nešto što on kasnije nikad ne zaboravi. Znate, zaboravite datume, zaboravite imena, ali ne zaboravite metodu. To određuje način razmišljanja. E sad, kakav je njihov način razmišljanja, kakav naš? Naš, uopšte kod Slovena, je način razmišljanja da sve prolazi kroz emocije prilikom donošenja ključne odluke. Inače, mi veoma često, naša deca i dan danas, ja mislim, a naravno u moje vreme, da smo mi zaista dobijali izvanredno obrazovanje u osnovnoj školi, u gimnaziji, imali smo i latinski i tako dalje. Što se tiče obrazovanja, nemamo mi šta. Deca iz istočno evropskih zemalja su više znala nego ovi sa zapadnih. Ali nisu imala tu metodu, to je jedno. I drugo, kažem, imamo to da u trenucima kad se ključna odluka donosi, da se ona donosi kroz emocije. A emocija nije dobar saradnik. E sad, ono što mi imamo, a što njima možda ne nedostaje, znate, to je zapadni, katoličko-protestantski svet. Veoma mi je mnogo vremena trebalo da shvatim da je to u stvari jedna kultura, mogu da kažem prava kultura kažnjavanja koja postoji već 1000 godina. To je nešto o čemu mi, kao ni Grci, recimo imam koleginicu Grkinju koja je dopisi Grčke agencije iz Pariza i njoj sam to otkrila, iako ona živi 20 godina u Francuskoj. I kad je bila ona kriza u Grčkoj, pa dolazi ona trojka, pa onako, samo što ne nose biče, da ih sve biču i tako dalje. I baš jedan ministar njihov bio evropskih poslova i na kraju smo pričali, čovjek koji je živeo na zapadu, 3 jezika, zna, perfektno studirao na zapadu i tako dalje. Ja kažem, ja znam šta vas izbezumljuje, vi ne podnosite kažnjavanje. E, to je ta kultura koju oni imaju. I kada oni, znate, zbog, to je katoličko-protestantska kultura, naročito protestantska, ali i katolička, oni su prošli svi kroz to i to je ono što oni imaju. Dakle, a što mi nemamo, na našu sreću.
Why should I stand? Vaša brojka 202.
Neizbežna, zapravo jedina tema u susretu dva novinara ili dve novinarke je uvek naš posao, novinarstvo. Kako je u Evropi? Pošto o našem izgleda svi sve znaju, evo kako izgleda u Evropi.
U Francuskoj imate razne medije, ali uvek imate borbu između novinara i urednika. To je nekako prosto jedna stvar, jedan poredak koji ne verujem da će se izmeniti u bilo kom sistemu. Možda to neko novo novinarstvo na internetu gde ste vi sami jedan medij, pa nema šta sad ko da vas sprečava da bilo šta objavite, ali to je druga priča. Ali evo recimo, mogu da vam kažem, kao mlad novinar upoznala sam jednu francusku koleginicu, ona je radila na francuskoj televiziji koja se zvala tada Antenne 2, to je drugi kanal, zapravo javni servis francuske televizije. I negde to bilo 87. godine, dođem u Pariz i javim joj se i ona kaže, hajde dođi kod mene u redakciju pa da idemo da ručamo u redakcijskoj kantini. I lepo ja se popnem gore na neki sprat i ulazim na ta vrata i kako sam ušla u tu prostoriju, jedna stolica proleti ispred mene, jedna stolica kao u crtanom filmu. I zatim čujem jedan strašan krik i tu je jedan čovek mlađi koji se nekom drugom čoveku, naravno to je novinar koji se obraća svom uredniku i koji mu kaže da li si ti normalan, zašto si ti meni isekao ono iz priloga, i jedna strašna svađa. I dobro, shvatila sam posle prvog šoka o čemu je reč, ali evo, to je jedna tipična situacija. I to jednostavno nikada neće ni prestati. Možda zbog toga novinari ne žive dugo, jer ovaj posao je vezan za stres, a pogotovo novinari kojima stvarno treba najveće poštovanje odati, to su novinari, znači što oni koji rade u unutrašnjosti danas i koji pišu protiv organizovanog kriminala, u unutrašnjosti bilo gde, ne u Srbiji, nego bilo gde. Jer neoliberalna ekonomija, to je svetski poredak, ona je otvorila prosto legalna vrata kriminalizacije ekonomije. I tu je sad posao za novinare, jer to je sad odnos snaga, novinar je goloruk, tako reći, a ovi drugi nisu goloruki, vi vidite sami šta se sve dešava, kakvi su izveštaji svetskih novinarskih organizacija. Ali hoću da kažem, u suštini naše profesije jeste, vi postajete novinar, vi postajete čovjek koji mora da bude spreman na prepreke i na konflikte. E sad, što pre vi prihvatite da je to tako, nekako manje će vam biti teško. Sa dopisnikom problem je u stvari što vi morate da imate realnu predstavu o kontekstu, o horizontu očekivanja vaših slušalaca. I ako to izgubim, onda zaista sam promašila. Nemam šanse da ispričam nešto što će zaista nešto značiti, što će ljudi razumeti. Zato veoma često, recimo, zovem kolege iz redakcije pa postavljam pitanja i tako dalje. Jer ono što je spoljna politika, naravno, mi nismo sami na svetu i ljudima je potrebno da budu obavešteni. Ali da bi oni razumeli šta se dešava, jako je važno da ja znam njihov kontekst i njihov horizont očekivanja. Naprimjer, vi možete, evo daću vam jedan primjer, vi možete veoma često da pročitate ili da čujete, pa jao, pa ovo samo kod nas može. Znači, to već je jedna prepreka za mene. Jer nije tačno da nešto samo kod nas može. Sve može svuda. Samo je pitanje okolnosti. Evo, videli smo najnovije događaje u Francuskoj. Vidite kakav problem nastane kada ljudi imaju premali budžet da bi živjeli, kako da kažem, normalno, ne u nekom luksuzu. Dolazi do eksplozije. A mi smo živjeli u takvim teškoćama decenijama i već znamo šta je sve bilo i šta smo sve preturili, nalazimo se na jednom mestu koje je geopolitički jedno problematično mesto, to je raskrsnica, to je kuća na sred puta, kako smo već rekli. I ovaj, tako da u tom smislu, recimo, ako nešto izveštavam, ne znam kakva je situacija u zdravstvu ili kakva je situacija sa, ne znam, evo, genetički modifikovani jestive biljke i organizmi i tako dalje, onda vodim računa šta ljudi o tome ovde znaju, kakva je naša situacija i pokušavam da se obavestim. Eto, to je neka metoda.
širom zatvorenih očiju.
I još jedno neizbježno pitanje između novinara. Šta je to što ljude drži u ovom poslu? I da li je to i dalje interesantno zanimanje za mlade?
Ja sam sama često sebi postavljala to pitanje i nekad čovjek bude i malodušan, različiti su periodi, znate, kao tako u nekom braku imate i gore i dole. I ovaj, u suštini to je radoznalost. To je neki motiv možda koji mi je u prirodi, verujem, sva su deca radoznala. I sad kad vam se to održi i kasnije u odraslom dobu, ta radoznalost vas nekako tera, prosto i fizički da se krećete, da postavljate pitanja, da kažete zašto, kako, ko. Čim ste postavili tih pet ključnih pitanja, vi ste zapravo spremni da budete novinar. I s druge strane, nekako prosto mi je zadovoljstvo da komuniciram sa ljudima. Ne znam da li naši slušaoci ili čitaoci mogu uopšte da zamisle koliko je svakom novinaru drago kada čuje da ga je neko slušao ili pročitao i taj neko postavlja pitanja, čak i kada ga kritikuje. Ali to znači da vi ne pevate u pustinji, da niste sami. I to je jedan lep osjećaj, jedan osjećaj ispunjenosti, jedan osjećaj, kako da kažem, da imate dobro društvo. Eto.
Šta biste rekli mladom čoveku koji ulazi u novinarstvo, želi da bude dopisnik, želi da živi i ovamo i onamo.
Pa znate šta, prvo da bude jasno, današnja situacija, recimo posle 90-ih, imali smo jednu državu, ta država više ne postoji, ona je veoma teška u svakom pogledu, pre svega u materijalnom, u ekonomskom. Mladim ljudima ja uopšte ne bih mogla da dam savjet, jer je to jedna situacija potpuno nova. Ja sam postala dopisnik zahvaljujući činjenici da sam otišla, paradoksalno da sam otišla ne samo iz zemlje, nego iz novinarstva. 4 godine nisam radila, 2001. druge godine sam ponovo počela da radim. I dok je bila sam tamo na licu mesta, zahvaljujući činjenici da redakcije više danas, kao i u Evropi, sve više i u zemljama koje imaju mnogo više novca, više nemaju novca za dopisnike. Dopisnici postaju ljudi koji sticajem porodičnih, ličnih ili nekih profesionalnih okolnosti, recimo supruga ili supruge i tako dalje, se nađu u inostranstvu. Sve je to dosta ovako jedna tužna slika o našoj profesiji. E sad, ide dalje stvar u odnosu na mlade ljude. Novinarstvo će se ovakvo novinarstvo kako je do sada bilo, ono se gasi. Zbog čega? Zbog jedne spektakularne tehnološke revolucije u komunikaciji. E sad vi možete da kažete, pa ovo nije po pravilima novinarstva, nije, ali šta ima veze? I ove fotografije nisu dobro, ni važno, ali vidi se tamo. Tako da, znači, to je sve u jednoj takvoj mutaciji da je ishod uopšte ne mogu da predvidim. Mogu da predvidim i jedno, da pošto imate previše informacija, vi faktički rizikujete da uopšte nemate informacije, jer je more toga. Tako da u tom nekom paradoksu možda će se otvoriti prostor da ova profesija opstane. Opstaće na jedan potpuno nov način. Kada pogledate sada mlade novinare, recimo kad ih vidim u pres centru u Strasburu ili u Briselu, vidim mlade ljude, snažne fizički, koji recimo drže jednu kameru, oni snimaju tonski, vizuelno, zatim prave komentar, sami sebe snimaju i onda sve to sami montiraju i pritom užasno mnogo trče. I ja prosto pomislim, prosto sa nekom brigom, pa šta će biti s ovim ljudima, pa oni će sagoreti i ne možete to da izdržite takav ritam više od 10 godina. Mogu da kažem samo jedno, ljudi koji će biti nešto što je potomak novinarstva, to će biti ljudi koji će imati dve stvari, radoznalost i osjećaj da treba da kažu istinu.
Dresses or chairs, he can't carve a whistle 'cause he just doesn't.
konačno došli smo i do pitanja politike. Također još jedno od neizbežnih pitanja. Evropa i Srbija potpuno lično.
Ima li u Francuskoj teških dana, ozbiljnih problema? Žuti prsti su izneli samo jedan deo problema. Vi ste tamo svaki dan. Kako izgleda život?
Zato što Francuska je jedna zemlja, ali sastavljena je, kad pogledate samo, ajde, i sa turističkog aspekta, sastavljena je od mnogo zemalja. Znate, Francuska koja izlazi na Atlantik, to je jedna Francuska. Francuska dole na jugu koja izlazi na Sredozemno more, to je druga. Ja živim u Alzasu. To je jedna prosto teritorija u obliku, da kažem, hodnika ili trake na istoku zemlje, koja je pripadala Nemačkoj od 1870. do 1918. Ljudi tu još uvek govore u kućama njihov jezik, koji je jedan alemanski, jedan germanski dijalekat. Oni koji su na severu, tu je Strasbourg, oni su više orijentisani prema Nemačkoj, ali oni koji su na jugu te trake, tako da kažem, te teritorije između Nemačke i Francuske, oni se graniče i sa Švajcarskom, to je onda granica tri zemlje, to je prema Bazelu dole, i oni su uglavnom švajcarskog porekla. Prosto se razlikuju čak i oni u tom Alzasu po mentalitetu. Tako da ne mogu da govorim o jednoj zemlji. Kad sam bila student, nisam imala mogućnosti da putujem, ali sam živjela u Parizu i onda sam mislila, pa evo, cela Francuska je kao Pariz. Naravno, to uopšte nije istina. E sad šta mogu da vam kažem o Alzasu, o Strasburu? To su ljudi, paradoksalno rečeno, koji su mi postali veoma bliski, ne samo zato što je moj muž i njegova porodica, za koju sam veoma vezana i veoma je poštujem, Alzašani, već i zato što postoji neka sličnost između nas i njih. Zapravo i mi i oni smo između dva sveta. Oni su između Nemaca, između Francuza. Nisu oni ni Nemci, ni Francuzi. Znate, Nemci nemaju neku kuhinju. Ako im kažete, evo, sada ćete da štedite i kupit ćete onaj veliki Mercedes, oni će da jedu taj krompir, pire i kobasicu, ne znam, tri godine. Ali Zašani ne dolazi u obzir. Ta strana, oni su kao Francuzi. Kuhinja, to je broj jedan. Jer nema smisla život gde ćete vi svaki dan da jedete krompir, salatu. E, na kraju krajeva to je već druga priča. Ali Alzašani su, znate, ovde kolonizovani negde u 17. veku. Prvi, to su se zvali, kako su ih nazivali, nemački Francuzi, jer su govorili te svoj germanski jezika, bili su Francuzi. I dakle, mnoge njihove reči iz kulinarstva, iz tehnike, mi dan danas u Vojvodini susrećemo. Oni su bili veoma brojni. Ta vojvođanska kuhinja je mnogome određena alzaškom kuhinjom. Krompir je alzaška reč, nije nemačka. I tako dalje. I u tom smislu ti ljudi su mi postali bliski i postali su mi vrlo simpatični, zato što oni uglavnom veoma su čutljivi. I kada vas jednom prime i vežete se za njih, to je nešto zaista veoma duboko.
Distance.
Leksikon 202.
Neću da govorim o naciji, ali hoću da kažem, prelama se to tlo gde ste vi odrasli, prelama se čitava ta istorija kroz svakog od nas. U tom smislu mi se rodimo neslobodni sasvim, jer to nije nešto što mi nismo odlučili. Sad vi pogledajte, recimo, čuvene su te priče kad negde tamo u srednjem veku još je Smederevo bio centar Srbije i naša aristokratija tadašnja, oni su imali recimo više ćerki i vi vidite jedna ćerka udata je u Celju za nekog tamo barona austrijskog, to sam nedavno čitala u jednoj istorijskoj knjizi, a ova druga ide na dvor u Istanbul i tamo je ona udata. I to vam je naša sudbina odavde. Mi smo uvek tu negde između dva sveta. I nekako ja lično u svom životu, možda neko manje, naravno, koji ima neki drugačiji put i porodični i profesionalni, ali mi smo uvek između tog zapada i istoka i odatle proizilazi i neka lepota i neka i predispozicija za umetnost i naša maštovitost, tako dalje. Ali takođe i jedan osjećaj da naša sudbina negde u stvari tragična. I tu je vrlo interesantno, i pitali ste me kad izveštavam, da u stvari svako političko pitanje koje vi otvorite, ono iza sebe nosi mnogo dublje, ima mnogo korenje koje je mnogo dublje od politike. I recimo jednom, evo, pitanje koje vi da izađete ovde na ulicu sad da napravite anketu i dobili biste da i ne. Da li Srbija treba da uđe u Evropsku uniju? Pa to je sad jedno političko pitanje. Međutim, kad idete malo dalje, ja sam to pitanje postavila jednom čoveku kojeg sam inače upoznala kao novinar, i bio je bankar. On sad ima skoro 100 godina, živi u Parizu. Ali veoma je ovako naklonjen Srbiji, čim su ukinuti prvi krug sankcija svoje vremena od 90-ih, on je došao prvim avionom, tako sam ga i upoznala, intervjuisala sam ga za politiku, da bi on rekao Srbima u svoje lično ime da svi Francuzi nisu protiv Srba i tako da. Dakle, takav jedan dobronameran čovek iz jedne porodice gde je otac bio komandant mornarice Francuske između dva rata. Uvek me s vremena na vreme zove i pita me kako je Srbija. Ja kao stručnjak za Srbiju, da mu objasnim. Ja kažem jedan dan, pa znate šta, ne znam šta da vam kažem, ljudi su nekako, mi smo i bombardovani, to sve možete da shvatite, celu priču i znate, i ljudi nekako su, ne znaju, da li mi zaista treba da uđemo u tu Evropsku uniju ili ne treba. Ja kažem, vidite i sami, ja izveštavam, pogledajte i ta korupcija i to Evropska unija je zapravo jedna agencija velike korporacije i banaka. Na kraju krajeva danas i ljudi na zapadu u ovom trenutku protestuju protiv toga. A on mi kaže ovako, znate šta, sve je to tačno što ste vi rekli, ali vi negde morate da budete. I eto, tada sam isto tako pomislila, isto ovo što sam vam malo pre rekla, da je zaista tako nekakva naša, eto, ono što se zove sudbina, takav i neki naš položaj, da smo između istoka i zapada, i ja to tako osjećam i u mom ličnom životu.
Samom kraju dva obavezna pitanja u svakom leksikonu.
Koja je vaša omiljena bajka, vi glavni lik u njoj?
Moja omiljena bajka je u cara Trojana kozije uši. Ne znam da li je to slučajno. Mislim da je to omiljena bajka novinara.
I posljednje pitanje je zapravo moje pitanje bez pitanja. Ja vas ništa ne pitam, a molim vas da mi kažete šta biste rekli neupitanje.
Rekla bih neupitana ono što sam čula kad sam se posljednji put vidjela sa mojim bivšim urednikom Listom Bajalskim, već je bio u penziji, i rekao mi je, znaš, život je uvijek interesantan, čak i kad je teško.
You never trusted my word. The love that we make when feelings run high is all that makes sense in the world. And I can never go back. Oh no, the moment I
you.
Bio je ovo još jedan leksikon Beograda 202. Slušali ste razgovor sa Natašom Jokić, dopisnicom RTS-a iz prestonica Evrope, Strasbura. Koliko sutra emisiju ćete moći da čujete na našem sajtu, a ja vas sada pozdravljam i želim vam laku noć. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević, ostanite na talasima 202.